Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit. Discutăm nu doar un subiect, ci discutăm despre credința pe care Dumnezeu a semănat-o în inimile noastre. Acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Acea încredere pe care noi o avem în Domnul Dumnezeul nostru. Mulți oameni vorbesc despre credință. Credința este probabil cel mai important lucru din viața unui om. Însă, vrând nevrând, se ridică întrebarea, este acel om credincios? De fapt, ce este credința? Credința este același lucru cu religia? Ce ne spune Sfânta Scriptură despre credință? Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, vedem că în dreptul cuvântului credință este următoarea explicație. Faptul de a crede în adevărul unui lucru, o convingere puternică, o siguranță, o certitudine, o încredere pe care o inspiră cineva în ceva, în Dumnezeu. Fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau față de ceva, speranță, nădejde, convingere puternică despre existența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în dicționarul limbii române la definiția cuvântului religie, religie este altceva. Este sistem de credințe, de dogme, de practici, de rituri, privind sentimentul divinității și care unește pe om cu Dumnezeu. Credința este ceva mai mult. De aceea, aș dori să rămânem la ceea ce spune Sfânta Scriptură despre credință. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Titi Tănase. Domnule Titi, domnule Tănase, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule Titi, știu că aveți o bogată experiență cu Dumnezeu. Ați slujit toată viața în Biserica Adventistă de ziua șaptea, în comunitatea locală din Bordești, județul Vrancea. Mai bine de 50 de ani, bunul Dumnezeu a îngăduit ca dumneavoastră să slujiți ca presbiter în această biserică. Cred că multe din experiențele dumneavoastră pot să umple toată ora pe care noi o avem astăzi aici la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Dar înainte de a ne spune o experiență din viața dumneavoastră, aș vrea să încercăm să lămurim un pic sau să explicăm un pic textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1 și în continuare versetul 6. Aici, de altfel, avem o definiție a credinței. Iată ce este scris în Biblie. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iar versetul 6 ne zice, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Domnule Titi, ce este această încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd?
Religia vrea să conducă omul pe un drum anume, ca să-l determine să creadă în dogmele care le pune la dispoziție religia. S-a dovedit cu trecerea timpului că și comunismul a fost o religie, dar oamenii nu toți credeau în ea. Și mi-aduc aminte lucruri pe care le-am cunoscut într-o comună nu departe, când era un primar foarte entuziasmat comunist și la un moment dat a murit. Când a murit, a venit județul cu prim-secretarul ca să-l îngroape, să-i facă serviciu de mormântare. Soția lui a ieșit la poartă și a spus, până aici a fost membru de partid. La revedere, dați-i drumul, nu ne interesează. Deci credința pe care ea, dumnealor, credea în această dogmă, această religie comunistă, era doar de suprafață. Iar pe noi Biblia ne învață ca să clădim o credință statornică și aceasta se realizează numai în urma unor experiențe personale care ai putut pipăi pe viu în ceea ce privește intervenția lui Dumnezeu în viața noastră ca oameni. M-am îndrăgostit foarte mult de experiențele pe care unii frați pastori mi-l povestea atunci când eram eu mai tânăr și dumnealui povestea că mergea într-un câmp și se grăbea de la tren să ajungă la autogară, să-și ia autobuzul. E vorba de fratele Zamfir de la Galați. Și la un moment dat trecea prin fața comisariatului. De acolo, din mulți tineri care erau la comisariat, se desprinde un tânăr și zice: stați un pic, stați un pic, să vă spun ceva, să vă spun ceva. Și fratele Zamfir ce spune repede că mă grebesc pe cursa. Fratele Zamfir, uite, mă duc în armată. Ce fac cu sabatul în armată eu acum? Și fratele Zamfir a spus: opa, du-te cursă tu să vezi treabă și eu stau cu tinerele ăsta aceea să-i explic ce trebuie să fac cu sabatul în armată. Și a luat timp cu tânărul pe o bancă și după ce a discutat s-a despărțit, fratele n-a mai ajuns, a trebuit să rămân la Râmnicu Sărat la niște cunoștințe. Tânărul merge în armată și după ani de zile se găsește într-o comunitate cu un bărbat înalt și la ușă zice: frate Zafir, mă cunoști? Nu. Eu sunt tânărul ăla din grădina publică, de la comisariat, de la Râmnicu Sărat. Da, ce ai făcut cu sabatul? Păi uite ce am făcut. M-am hotărât din clipa când am discutat cu dumneata să rămân pe linia lui Dumnezeu. Am mers la unitate, acolo m-a luat cineva, eu i-am spus că refuz sâmbăta să ies, a durat asta 2 săptămâni, după care comandantul regimentului dă ordin la comandantul de companie să mă ducă la el. Și într-o bună zi, zice comandantul, zice: măi, îmbracă-te deosebit de bine că mergi, te cheamă comandantul. Eu m-am gândit de pușcărie, mă duc undeva. În sfârșit, l-a luat comandantul, l-a dus la general și generalul spune: tu ești, măi, adventistul? Da, eu sunt. Bine, așteaptă-mă aici. Și vine un soldat, îl ia și du-l la mine acasă. Și îl duce pe soldat la el acasă. Acolo, la casă, aveau 2 telefoane. Pentru că generalul era comandantul unității, dar era și prefectul localității respective. Și zice: uite ce, când mă sună telefonul ăsta de la prefectură, tu îmi faci legătura la unitate. Dacă sunt la unitate și mă sună, tu îmi faci legătura dincolo. Asta e meseria ta pentru totdeauna. Stând de soldatul cu telefoanele în față, nevasta generalului trecea pe lângă el și: măi băiatul, dar de ce ești tu trist așa? Ei, azi e sabatul. Frații mei merg la biserică. Păi ce să fac? De ce n-ai spus? Că mergi la biserică. Păi comandantul, taci din gură, că eu o rezolv. Și în sfârșit se rezolvă problema pe un moment. La vreo 2 săptămâni, ce spune nevasta generalului? Uite măi, soldat, soțul meu pleacă într-o delegație. Pentru sâmbătă eu sunt cu tine la biserica ta, să văd și eu unde duci tu. Dacă ești bună, lasă-mă să mă duc în oraș ca să spun la frații mei că vine nevasta generalului la biserică. Du-te. S-a dus, a spus și în sfârșit frații au fost foarte atenți. Nevasta generalului s-a simțit bine, a rămas impresionată și vreau să închid subiectul. La urmă, când soldatul s-a lăsat la vatră, nevasta generalului s-a botezat în biserică. Această experiență m-a marcat și am zis să merită să ne luăm timp în timpul nostru, din graba noastră, ca să vorbim cu oamenii.
Slăvit să fie numele Domnului pentru aceste situații onorante față de Dumnezeu și Dumnezeu rămâne credincios față de acești oameni. Țin minte și cunosc experiența unor tineri care, datorită credinței, cum ziceam aici în verset, au mers prin prizonerat, au mers în închisoare și drumul credinței nu întotdeauna merge doar pe pârtii frumoase, pe cărări frumoase, pe drumuri frumoase, pe drumuri speciale. Câteodată Dumnezeu îngăduie ca această credință care o purtăm în suflet să fie încercată până la extrem, pentru că să aducă roade pentru Dumnezeu. Spun acest lucru gândindu-mă la faptul că Această credință nu crește în niște condiții bune. Credința crește în condiții vitrege, după cum aurul, pentru ca să devină mai sclipitor, este lămurit prin foc, tot așa și credința, pentru ca să devină mai ardentă, mai puternică, este încercată prin foc, prin încercare, prin greutăți. Vedeți, o plantă, pentru ca să crească, are nevoie de apă, are nevoie de lumina soarelui, are nevoie de nutrienți, un sol bogat, un sol fertil și crește. Tot așa și credința. Pentru ca să crească credința, condițiile prielnice ale credinței nu întotdeauna sunt cele pozitive, câteodată negative. Credința crește în încercare, credința crește în greutate, credința crește în necaz. Zice versetul din Evrei 11, bazată pe lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Slăvit să fie bunul Dumnezeu pentru acești oameni, pentru acești tineri, care, cu prețul sacrificiului, câteodată cu prețul închisorii, au rămas credincioși până la capăt. Vreau să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi și să zăbovim un pic asupra textului din Matei, capitolul 8, versetul 24 în continuare, până la versetul 26. Asupra acestei întrebări pe care Domnul Hristos o pune ucenicilor, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Este în ocazia în care s-a stârnit o furtună strașnică pe mare, zice versetul, și deodată s-a stârnit pe mare o furtună așa de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și Iisus dormea la căpătâi. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, pierim! El le-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor, apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Același pasaj sau aceeași întâmplare ne este relatată și în Evanghelia lui Luca, versetul 23 din capitolul 8. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat strigând și au zis, Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vânturile și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Domnule Tite, vreau să vă întreb un pic aici, ce a vrut Domnul Hristos să spună atunci când și-a numit proprii ucenici? În corabie erau ucenicii și Mântuitorul îi numește pe aceștia care erau în corabie, care vâsleau din răzputeri prin această furtună teribilă. Și aici este un simbol pentru furtunile și necazurile care vin peste noi. Exact acești copii care în timpul armatei au fost prigoniți, persecutați sau alte situații în care au fost închiși. Domnul Hristos îi numește puțin credincioșilor. De ce? De ce Domnul Hristos le zice puțin credincioșilor? Poate să fie undeva credință mai multă și undeva credință mai puțină?
Avem de-a face cu un vrășmaș care, așa cum s-a strecurat în grădina Paradisului, în grădina Edenului, subtil, fără să-și dea seama prima pereche, se furișează în dreptul nostru al fiecăruia. Și numai acela care știe să aprecieze, pe de-o parte puterea vrășmașului, pe de altă parte slăbiciunea omenească, a putut să depășească acest impediment, această lacună arătată de ucenici de necredință, nepunându-le în cont acest lucru. Domnul Hristos așa este de bun cu oamenii, că îi crede în slăbiciunea lor și crede în puterea vrășmașului de a-l dărâma pe om și de a-l desorienta. Iar aici este un lucru care ar, din punctul meu de vedere, face mai mult să mă apropii de Domnul Hristos, Mântuitorul nostru și al meu personal, pentru că, așa cum zice Biblia, zilnic îmi poartă povara. Povara neputinței, povara neștiinței, povara sistemului meu de a vrea, vreau să fac un lucru, așa cum zice Pavel și îmi place foarte mult, când vreau să fac binele, răul îl fac, o nenorociutul de mine. Ei, Domnul Hristos cotează această voință a mea ca să merg pe direcția Lui și neputința o va pune pe seama vrășmașului într-o zi, că ai fost atât de șiret, te-ai apropiat atât de mult de om ca să-l derutezi.
Spune Marele Apostol Pavel, așa cum se zice în popor, Sfântul Apostol Pavel, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi câteva versete mai jos, zice Scriptura, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care totdeauna mă poartă în carul lui de biruință. Ori Domnul Hristos a îngăduit să vină această furtună pe lac. El era Dumnezeu. Domnul Hristos a continuat, a fost întotdeauna. Este pentru totdeauna Dumnezeu. Ca și Dumnezeu, El a îngăduit să vină această furtună pe lac, pentru ca în fața ucenicilor să crească această credință din inima lor. Adică Domnul Hristos este stăpân chiar pe aceste forțe pe care ucenicii nu puteau să le controleze, chiar pe valuri, chiar pe vânt. Cine este acesta de poruncește chiar și valurilor și apei și-l ascultă? Domnul Hristos putea să îngăduie să nu vină această furtună, putea să facă, pentru că e Dumnezeu, a fost, este, continuă, va fi Dumnezeu întotdeauna. Dar a îngăduit să vină această furtună pentru ca în inima acestor ucenici să crească credința. Exact ca atunci când Dumnezeu s-a purtat și față de noi cu aceeași credincioșie, ca acest tânăr care a mers în armată și a hotărât să rămână credincios înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu chiar l-a așezat într-un post de răspundere și prin el a lucrat și la inima soției comandantului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune divină, să ne dea bunul Dumnezeu puterea să rămânem credincioși înaintea Lui, ca Părinte al Cerului și al Veșniciilor. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cine stă afară, doar un ceas.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Discutăm împreună cu domnul Titi Tănase, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 din comunitatea Bordeș, județul Francea. Domnule Titi, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm câteva versete care ne vorbesc despre credință de pe paginile Sfintelor Scripturi. Biblia are foarte multe versete care vorbesc despre credință. Unele dintre aceste versete sunt de o valoare excepțională. Spre exemplu, textul din a doua Petru, capitolul 1, versetul 5, în continuare până la 7. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Cunoștința, cu înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea. Cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și mă întorc un pic la prima parte a versetului. Să uniți credința voastră cu fapta. Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută. Ce înseamnă o credință unită cu fapta sau o credință care se manifestă prin faptele credinței și o credință care nu prea are fapte ale credinței? Care este deosebirea dintre cele două?
Când Domnul Hristos era printre oameni, adeseori depunea întrebarea: vrei să te faci sănătos? Pentru că și la scăldătoare, unii infirmi vreau să cerșească toată viața. Ar fi vrut să cerșească toată viața. De aceea Domnul Hristos întreabă: vrei să te faci sănătos? Tot așa e și cu fiecare dintre noi. Dacă noi dorim, trebuie să facem eforturi susținute ca să mergem pe linie. Dați-vă toate silințele, zice Petru. Noi nu vom fi în cer din întâmplare, ci vom fi în cer pentru că am năzuit, am dorit cu orice preț. Așa cum zice Pavel, cu orice preț vreau să ajung la învierea de morți. Cam așa se pune problema între mine și Domnul Hristos și Dumnezeul nostru.
Înainte de a ne prezenta o nouă experiență din viața dumneavoastră, pentru că știu că aveți multe experiențe cu Dumnezeu în credință pe drumul vieții, vreau să zăbofim un pic și asupra textului din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, în continuare. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Domnule Titi, domnule Tănase, cum adică ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră? Și versetul ne zice despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu, căci poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea prin credință. Cum adică să biruim lumea prin credință, prin credința noastră?
Atunci când facem un lucru din silă, este foarte greu. Dar atunci când facem un lucru din dragoste, ni se pare foarte ușor. Poruncile lui Dumnezeu sunt foarte ușoare, pentru că așa cum legea circulației, la prima vedere, cu atâtea interdicții ni se pare plină de restricții, în fond este plină de dragoste pentru șofer, ca să nu facă accidente, ca să nu oprească unde nu trebuie, ca să nu dea peste pietoni. Așa e și legea lui Dumnezeu. Legea este sfântă, dreaptă și bună. Și oricine iubește pe Dumnezeu, îl iubește pentru legea sa care a pus-o la dispoziția noastră ca să nu ne împiedicăm pe drum. ca să nu ne împiedicăm pe drum, pentru că satana ne pune piedici la orice pas și dorește să ne ajungem ținta. De multe ori mă întreb, în fața catastrofelor care se întâmplă pe planeta noastră, nu s-o fi gândit Lucifer dacă ar fi luat el comanda universului, ce s-ar fi petrecut, ar fi mai supraviețuit până acum? Cu atâtă răutate, cu atâtă răzbunare, cu atâta cruzime, cu atât sânge. Dumnezeu va guverna și a guvernat cu dragoste. El a iubit pe om și din dragoste vrea să ne protejeze de păcat ca să ajungem în împărăția sa.
Spune versetul, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. De ce? Pentru că Dumnezeu a demonstrat el însuși că este credincios. El este credincios și apoi sfătuiește sau îndeamnă sau cere creaturilor să rămână credincioase înaintea lui Dumnezeu. Lucru pe care diavolul nu și l-a dorit. Diavolul și-a dorit el pentru sine întâietatea și a ajuns un împotrivitor. Chiar Domnul Hristos îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Îl numește tatăl minciunii, cel care nu stă în adevăr. Împotrivitor, contra lui Dumnezeu și contra oamenilor lui Dumnezeu. Domnule Titi, spuneam că aș vrea să ne mai povestiți o experiență din viața dumneavoastră care arată că statornicia în păzirea poruncilor lui Dumnezeu de fapt este elementul credinței care lucrează în viața noastră.
Am avut multe experiențe de genul ăsta. În meseria pe care am practicat-o 10 de ani, am avut niște mașini de lână care, în sfârșit, mergeam cu ele într-un comun unde nu erau adventiști și vreau să mă folosesc de una. La un moment dat lucram particular, aveam autorizație și vine primarul la mine și spune, uite, ce, dacă nu faci contract de porc, îți iau autorizația pentru că este directivă de la județ. I-am spus, domnul primar, fac de vițel, fac de păsări, fac de orice, pentru că Dumnezeu mă binecuvântase într-o zonă unde aveam posibilități atunci. Nu, numai de porc. Eu mă duc acasă, spun soției problema și atunci aveam un studiu Marea Luptă și citeam împreună cu Adriana, fata mea, și ne-am hotărât ca să mă duc la primărie, la Sihla și să predau autorizația. Eu nu am altă variantă. M-am suit mașină, m-am dus la primărie. Și când păscări era un domn și se repede la mine așa, fără niciun fel, nu l-am cunoscut niciodată, domnule, dar așa vii matale să vizezi autorizația? Dar eu zic, tovară, și nu vă supărați, eu am venit să o predau. Dar ce ți-a spus să o predai? Păi uite, e prima, știu o problemă, că am avut ședințe de partid aici. Ce primare conștiință a dumitare, dă autorizația încoace. Și mi-a autorizația de mână și merge în birou la secretar, măi, pune cu alea, pac ștampila, unde autorizația?
Când rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu și păzim cuvântul lui Dumnezeu exact ca în aceste versete pe care le-am discutat adineaori, a doua Petru 1 cu 5 la 7, dați-vă toate silințele ca să uniți credința voastră cu fapta. Și apoi 1 Ioan 5 cu 3, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Ori credincioșia noastră înaintea lui Dumnezeu manifestată și în actele vieții, ați mers să predați legitimația. Bunul Dumnezeu a rânduit ca acel om să fie acolo și să vizeze autorizația. Statornicia dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu dă dovadă că Dumnezeu este la cârmă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că nu întotdeauna noi oamenii înțelegem acest plan divin. Din păcate sunt mulți oameni care se joacă cu credința sau doar declară că sunt credincioși, dar ei își îngăduie alte practici religioase în viață. Și mai greu, o altă categorie care își acoperă necredința cu fapte ale tradiției. Împlinesc niște acte ale religiei, dar nu poartă nicio credință în suflet. Își liniștesc conștiința, dar nu pot să împlinească faptele credinței. Domnule Titi, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Înspre dau întreaga viață, Doamne, frâie.
Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, împreună cu domnul Titi Tănase, prezbiter în comunitatea din Bordești, județul Franța, unul dintre pionerii Bisericii Adventiste de ziua 7 de pe aceste meleaguri. Domnule Titi, ați întâlnit oameni necredincioși care să spună cam așa, ferice de nevoastră că puteți. Bun, aveți o credință bună. Bine, păziți cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de nevoastră, bine că puteți. Eu nu pot. Ați întâlnit astfel de oameni?
Am întâlnit un învățător la școală, care asta a fost lozinca lui. Noi nimica, măi, o să fiți și voi, o să fim și noi, însă în viața mea zilnică, așa de fiecare zi, în meseria pe care am practicat-o, a venit la mine la mașină de lână, era multă lume, 10 de oameni stăteau la rând, și printre ei a venit și un preot. Și am discutat despre religie, lumea în sfârșit a început unii cu una alta. La un moment dat, dumnealui a spus așa, Domnule, zice, împărăția lui Dumnezeu este ca pe un munte, așa. Noi urcăm pe o parte, dumneavoastră urcați pe o parte. Și am lămurit problema expresiei lui. M-am indignat așa în sufletul meu de oamenii care erau împrejurul nostru. Bravo, părinte, așa ne trebuie nouă. Așa ne trebuie nouă. Adică o religie ieftină care să merge și voi pe acolo și noi pe acolo și ne întâlnim tot acolo. Oare am înțeles cu totul altfel relația noastră cu Dumnezeu?
Credința fără fapte?
Este moartă.
Da, o credință ușoară? Pe când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost ascultător, zice Scriptura, până la moarte și încă moarte de cruce. Mă uit la acești bărbați, proroci, oameni, din vechime, care au rămas credincioși înaintea lui Dumnezeu, l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și până la capăt. Nu plouase niciodată, mă gândesc la Noe, da? Doar un abur uda fața pământului. Și când Dumnezeu i-a spus că va fi un potop care va nemici orice făptură de pe fața pământului, pentru că nelegiuirea în inima omului în fiecare zi s-a ridicat până la Dumnezeu, Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a construit corabia. Așa ne zice textul din Evrei, capitolul 11, versetul 7. Uitați-vă un pic și la experiența lui Avram. Dumnezeu i-a zis lui Avram să plece într-o țară pe care nu o cunoștea pentru a primi drept de moștenire și Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Atunci când Dumnezeu i-a cerut să aducă fiul moștenitor ca jertfă, un act pe care îl practicau popoarele păgâne, Avram a cunoscut vocea Domnului și a ascultat de acest cuvânt a Domnului. A plecat în țara făgăduinței. Chiar Sara, Dumnezeu i-a promis Sarei, care era înaintată în vârstă, că va naște un fiu. Scriptura afirmă în dreptul lui Sara, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise, Evrei 11:11. Ea l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, chiar dacă cumva în inima ei s-a îndoit și a mai râs. Ba nu, ba n-ai râs, ba am râs, ba ai râs, știți de dialogul acolo. Dar totuși, fiul făgăduinței a fost trimis de Dumnezeu pentru această familie. Domnule Titi, ce înseamnă a crede pe Dumnezeu pe cuvânt până la capăt?
Așa cum au zis înaintașii noștri, martirii, eu rămân aici, nu pot altfel. Atunci când a fost confruntați cu a nega sau nu credința lor, ei au știut în cine crede. Iar Domnul Hristos a venit printre noi oamenii ca să demonstreze dumnezeirea Lui, puterea Lui veșnică. Și mă surprinde câteodată asemenea tablouri care au avut loc printre oameni și totuși oamenii au pus la îndoială. Aș vrea să mă folosesc de un tablou. Iese Lazar afară după 4 zile mort, țeapăn, legat cu fâșiile, iese afară ca după targă, fără să meargă pe picioare, oamenii văd minunea și totuși unii s-au îndoit. Mă îngrozesc la gândul ăsta, nu la oameni, la Satana, la vrășmașul, la Lucifer, care a reușit atât de mult să anihileze conștiința oamenilor și vizualitatea lor, să nege o realitate. Și m-a cutremurat gândul, s-ar putea să vorbim despre Hristos fără Hristos.
Știți cum este aici? Din păcate, mulți oameni nici nu-și doresc să vadă cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul zice acolo, față în față cu mormântul lui Lazar, deslegați-l și lăsați-l să meargă, și unii dintre ei n-au crezut și au mers și au părât la farisei și la saduchei minunea pe care Domnul Hristos a împlinit-o. Pentru că așa este pe pământul acesta, Dumnezeu oferă credința, dar dacă omul nu-și deschide inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu obligă. Uitați-vă un pic și la versetul din 1 Petru 1:25. Cuvântul Domnului rămâne în veac. Isaia 40:18. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Dar dacă omul nu vrea să primească acest cuvânt, cine îl va mai determina pe omul respectiv să creadă? Pentru că mă gândesc și la acești bărbați ai credinței, oamenii lui Dumnezeu, care au alunecat și ei, da? Mă gândesc chiar la David, împăratul. Au avut momente de cădere în viață, dar totuși, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, oamenii s-au întors, au primit iertare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu a putut să-i folosească în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea se ridică o întrebare, ce este mai important, ceea ce simt eu sau ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viac? Ce este mai important, ce spune un oarecare sau poate chiar ce spune o față bisericească sau cuvântul lui Dumnezeu care este demonstrat, care are o istorie, are un prezent și are un viitor? Cum am răspunde la această întrebare?
Noi am vrea să aducem pe Dumnezeu la mintea noastră, la puterea noastră de a acționa. Însă dumnezeirea Lui și puterea Lui veșnică, așa cum zice Pavel în Romani, s-a demonstrat prin fapte și cuvinte și a demonstrat că în cuvintele lui erau putere. Cuvântul lui Dumnezeu este putere, este viață. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Acest lucru ar trebui și cel puțin pe mine personal mă determină să cred că chiar dacă voi trece la odihnă, nu voi dormi mult, că urechile mele îl vor auzi chemându-mă afară. De-abia aștept să mă întâlnesc cu tatăl meu, care m-a orientat pe drumul acesta al credinței.
La această întrebare vine răspunsul de pe paginile Sfintelor Scripturi. Ce este mai important, ceea ce cred oamenii sau ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Și mă bucur de ce a zis, încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, încrederea în făgăduința lui Dumnezeu. Însuși Iov spunea, bărbatul încercat prin atât de multe necazuri, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Aș vrea aici să mai discutăm un gând și anume, ce rost are totuși răspunsul omului? Cum poate omul să păstreze vie în mintea lui și în inima lui această credință dată sfinților odată pentru totdeauna? Și aici atașez următorul gând. Ce rol au poruncile lui Dumnezeu în viața de credință?
Dumnezeu vrea să modeleze caracterul omului. Pentru că, așa cum scrie Petru, Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, iar acolo nu va mai fi păcat. Iar embrionul păcatului trebuie secat de aici. Acolo nu va mai fi lăcomie, acolo nu va mai fi invidie, acolo nu va mai fi, în sfârșit, probleme din astea care se practică aici, cu care noi ne luptăm în fiecare zi. Și mă gândesc la un lucru, atunci când se termină războiul și fiecare unitate se retrage acasă, comandanții îi decorează pe unii soldați post-mortem, deși s-a pierdut războiul. Dar decorația este decorație. Eu așa cred că Dumnezeu Tatăl nostru atât de bun va fi cu noi, încât în fața divinității contează direcția pe care noi am luat-o cu orice preț. Că alunecăm ca David, cădem, aceasta este în firea noastră și noi în puterea noastră și a minții noastre nu putem să realizăm, așa cum spuneam la început, subtilitatea cu care vine vrășmașul la noi și nu dăm seama, uite mai, eu cred că aici contează foarte mult Dumnezeul nostru care este iubitor și bun.
Mă uit la ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră și a făcut lucrul acesta pentru noi oamenii, pentru că dacă n-am avea această unitate de măsură sau să-i spunem cum considerăm această normă din partea lui Dumnezeu, noi oamenii n-am fi în stare să păstrăm vie credința în inima noastră. De aceea, poruncile lui Dumnezeu au rolul de a ne conduce pe drumul credinței. Cum ai putea să faci o clădire dreaptă dacă n-ai avea la îndemână niște unelte care să spună ce este drept? O cumpănă sau un fir cu plumb, da? Sau alte unelte cu laser care îți spune ceea ce este drept. Sau cum ai putea să croiești o haină frumoasă dacă n-ai avea un metru de croitorie? Deci trebuie o unitate de măsură pentru ca tu să poți să faci un lucru drept, frumos, corect. Tot așa și în domeniul credinței. Trebuie să existe o unitate a credinței, după care credința noastră să fie măsurată și îndrumată în același timp. Spune Domnul Hristos, căci adevărat vă spun, câte vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile. Și apoi Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Verset preluat și în capitolul 21 din Luca, versetul 33, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în sufletul nostru este așezată această credință bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu că se va întoarce, lucru despre care ne-a spus adineaori, și în același timp poruncile lui Dumnezeu care rămân valabile cât veșnicia. Ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși n-aș dori să trec peste o anumită întrebare, peste o anumită discuție. care este rolul sau ce rol are rugăciunea în procesul de creștere a credinței? De ce până la urmă trebuie să mă rog? Este doar un act al implorării milei divine ca un soldat care aparține unei armate care a fost înfrântă sau un ostaș care își cere mila din mâna stăpânului? Asta este rugăciunea? Ce rol are rugăciunea în acest proces al creșterii în credință?
Așa cum zice un cuvânt inspirat, că rugăciunea este respirația sufletului. Rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Dumnezeu. Deci relația mea cu Dumnezeu este prin rugăciune. Și rugăciunea nu este o ceremonie. Rugăciunea este o relație pe care eu o practic de cum mă scol și până mă culc. Merg pe drum. Într-o zi mergeam la lucru, la o vie. Și o vecină zice, ce faci, tite? Vorbești singur? Nu, cânt! Eu cânt acum! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta!
Rugăciunea este o experiență de viață. Rugăciunea este un mod de a ne trăi credința. Rugăciunea este și implorare înaintea lui Dumnezeu, dar este în același timp și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea este și o exprimare a simțămintelor noastre, dar în același timp este o exprimare a dependenței noastre de Dumnezeu. Rugăciunea nu este doar o rostire de cuvinte, ci este, după cum am zis, o experiență pe care noi o construim împreună cu Dumnezeu. Îmi plac și aceste versete prin care vreau să mă apropii de încheierea emisiunii de astăzi. 1 Tesaloniceni 5:8. Dar noi, care suntem fiii zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, pusă de altfel de Dumnezeu în inima noastră. Și versetul din Efeseni 16, din capitolul 6, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgecile arzătoare a celui rău. Trăim într-o perioadă de încheiere a istoriei acestui pământ. Diavolul a pornit război cu biserica. Diavolul a pornit război cu familiile noastre, cu noi, cu copiii noștri, cu copiii bisericii. De aceea avem nevoie de acest scut al credinței prin care să stingem toate săgețile arzătoare ale lui Satan, acelui rău. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu biserica lui și pe fiecare dintre noi cu această credință dată sfinților odată pentru totdeauna, pentru ca să putem să trecem peste acest veac ticălos și murdar și într-o bună zi să fim cu toți cei dragi nouă pe meleagurile cerului. Domnule Titi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu plăcere am venit și Dumnezeu să binecuvinteze poporul lui și să privim la înaintașii noștri care au știut să croiască cărări drepte cu viața lor, pentru că religia nu este vorbărie, ci religia este o viață practică trăită.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze familia și slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii, acolo la Bordești, unde Domnul v-a chemat să slujiți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!